assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan khudbada warkii idinkugu haynana xilligan waxaa ka mid ah shacabka mombaasa oo ka hadlay go'aanka ee shalay gaartay maxkamadda racfaanka ee dalka taliska booliiska degmada gurceel oo xabsiga dhigay wiil jirkiisa dab kula qoray magaca gabar u jeclaa shirka golaha wadatashiga qaran soomaaliya oo muqdisho ka furmay maanta caalamkana waxaa ugu weyn kooxda taalibaan oo sheegtay inaysan jirin ajaanib la afduubtay intaasina waa qaar ka mid ah khudbada warka ugu door karoon waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegantahay 12-ka bisha 8-aad ee 2020-ka haatanna ku soo dhowaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran kadib markay maxkamadda racfaanka dalka ku joojisay BBI-da ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool mombaasa waxay muujiyeen ra'yi kala duwan oo la xiriirta go'aanka maxkamadda ka soo baxday maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintan inoo haya
qaar ka mid a bulshada soomaalida ee ku nool magaalada mombaasa ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa waxa ay muujiyeen kala fikir duwanaansho la xiriira go'aanka ee maxkamadda racfaanka ay meesha uga saartay BBI-da iyagoona la hadlayay warbaahinta Star ayaa waxa ay sheegeen inay qaarkood ay soo dhaweynayaan go'aankaasi halka ay arrintaasi kuwa kala ganaafka ay ku dhufteen sheegeenna in BBI-du ay marun soo laaban doonto
aniga waxaa way qureysho macalin xuseen BBI horta waxay noo taraysay iyo kii kale oo faa'iido oon saas aan ku haysanay malaha anakoo reernoodisan aan hanay waxay noo taraysay maaba lahaba la rida horta waan barrabnaba anaka marka waxaa waaye alxamdulilaah hadayba naga rideen waa ilaahay baan ku mahadinaynaa marka waxaa waaye hoosheena kale in la qabta waay ma ogi anaka BBI waxay iyada ay noo kaalmayn laheedna malaha
dhammaan ummadda kenya waxaan horta u rajaynaynaa in ilaahay wax kastoo dhacaba khayr ugu bedelo iyo wanaag BBI-da haddii la riday waa ku faraxsannahay waxaan ugu faraxsannahay waxay noo qabteenba male haddana nooma qaban rabaan hadday wax noo qabanayaan mar horay noo qaban lahayn 10 sanaan soo cunnay 10 sano oo na soo dhaaftay waxay noo qabteen male wax na og male doorasho waana loogu imaaday kuuro waana loogu imaaday laakiin wax wax noo tali male marka ridniinka la riday waa ku faraxsannahay dadku waxay qabaan baan wada qabaynaa kenyana insha allah waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inay nabadgelyo ay noqoto oo la heshiiyo oo la wada hadlo miiska wada hadalka dadka o dhan ha ka qayb galo ma ogee 4 qof inay marsato maba ohoba in dadka o dhan ay wax qaybsadaan baa fiican oo waddanka o dhan maaragtaa ma-onigiisa la fiiriyo la ururiyo
magacaydu waxaa ladhaa cabdiraxmaan cado go'aankayda go'aanka maxkamadda ay gaartay waa go'aan wanaagsan maxumeen inkastoo aan taageeraynay laakiin hadday go'aanka maxkamadda ay gaartay waxba kama qabno waa u qanacday BBI-da waxaan ku taageersanaa xagga dhaqaalaha xagga oo maaratay xagga maaratay wax walba oo maaratay loo qoondaynayo gobolka ama wax walba weli rajo waan leenahay ama baarlamaan ha noqoto ama shacabka ha noqoto kolley weli waanu soo celin doonaa ama madaxweynihii hadda soo galo kol uu soo maaratay uu hadhow kor u qaado
bismillaahi raxmaan raxiim kwa jina naitwa Fatuma Roba Adan, niko Mombasa Markiti. Tunafurahia sana sana kusimamishwa kwa rege jana usiku. Shukrani zote kwa jaji, walitumia haki, tumefurahia, haki imetendeka, tuko sawa kwa sababu tunajua sasa tuko tayari kufanya kazi, na sisi tumefurahia kusimamishwa kwa BBI kwa sababu haikuwa inasaidia mwananchi ya chini kama sisi, kwa sababu sisi ni wale biashara ndogo ndogo na BBI vile tuna hatukuona hata mbeleni karatasi tusome kama mwananchi wa kawaida.
Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En marka hore waxaan salaamayaa en saaxiibki Bootaan en saaxiib sare en maxaan kala salaamayaa Soomaalida Kenya ku nool meel kasta ay joogan en kuwa dibadda joogan iyo kuwa dalka joogan waan salaamayaa en maanta waxaan ka hadlayaa halkan en arinta BBI-da. BBI niyo ma dhacay sababtoo ah Kenya waxaan systemka ragga wataan waa dawladda dawladdana markasta racfaan bay qaadanaysaa haddana racfaan baan ka qaadanaynaa waxaana rabnaa BBI inay dhicin saan ogsanahay BBI way soo noqoni xitaa haddii ay soo noqoto after election haddii ay soo noqoto xitaa BBI laazim waayo waddanku maray sababta faa'iido badan iyo barnaamij badan bay u leedahay waddanka marka in BBI means and ways kasta ayaa lagu soo celin karaa wayna soo noqoni maadaama uu wato ninkii uu ina siyaasadda Kenya Raila Omolo Odinga uu wato iyo madaxweynaha ee Kenya uu wato marka mu aragno in waxan madaxweynii wadankii madaxweynaha waa inin kale oo boosa wadanka Kenya uu ahaan mucaaradku ahaa uu ina ilaahay baweena in ay ku go'aansan Kenya qasaar la galiyo kuma go'aansanaan laakiin wax kor mar Kenya ay ugu ma garneen marka maadaama saay tahay aan waxaan ku tageernaa madaxweynaha iyo prime minister iyo hore aan hadana aan ODM aan madaxweynaha u taagan maxallay Raila Odinga aan ku tageernaa anagoo raacayno dadkeygii madaxdeedii sidee u taagan
waa markii labaad oo ay maxkamaddu ay ganaaxo ku dhifato sharci ahaanshaha heshiiska BBI-da oo ka dhashay heshiiskii taariikhiga ah ee dhaxmaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga dadweynaha dalka Kenya ayaa waxa ay sugayaan tilaabada xigta ee la qaadan doono mar hadii maxkamadda racfaanku ay meesha ay ka saartay BBI-da maxamed abdi bootan warbaahinta ista magaalada xeebeed Mombasa
danka kale suleyman bashir salax oo ah qareen soomaaliyeed oo wareysi siiyay warbaahinta ista ayaa inoo warbixiyay waxa ay uga dhigantay gobolka waqooyi bari amarka ee shalay maxkamadda racfaanka daaqada uga toortay BBI-da
go'aanka shalay meesha laga tooray waxaa kamid ahaa kuraas 70 baarlamaaneed kuraas baarlamaaneed ayaa fursad ay ka helay dadka reer Nordistan dadka gobolka waqooyi bari oo kursi kamid ah 70 kuraas ayaa degmada Mandera la siin rabay waana kursi baarlamaaneed halle marka waxay ku tusaysaa fursad ayaa dhuntay laakiin hadda dhinaca kale u eegto maadaama maxkamadda ay daaqada ka turtay arintaas oo ay ka macneysay 70 kuraas oo mid kamid ah degmada Mandera ay helay wadankan ay inay sida ku dhuntay waxay ku tusaysaa in oo wax la dhahaa boundaries review oo gudiga doorashada oo dib ugu laaban doona oo isku dii doona inuu bal hadana dib ugu laabto in la kala goon karo kuraasta mid kuraasta marka la kala goonayo waxa la fiiriyaa dhulka intuu dhan yahay dadka meesha degan deegaanka waxyaalaha oo dhan marka waxaa laga yaabaa hataa hadii degmada Mandera ay kursiga uu ka dhumay inuu fursad ay ku hesho degmada Wajir South maadaama ay tahay hadda degmooyinka oo aad lagu ololeynayo oo inay tahay waxaan aadna meesha ugu dad badan meelaha kamid ah oo ugu dhul weyn marka hataa hadii uu Mandera ay ka dhuntay masalan waxaa laga yaabaa inay degmada Wajir South hadii boundaries review wax la gudiga doorashada ay qaadaan laazim kursi marka u yartahay hal way heli doontaa deegaanka Nordistan ee wadankan marka Cabdinoor laba sibi hadii loo fiiriyo hadda waxa uu cadaahay waxa cadeynay xoogaa kursiga Mandera loo waday inuu saa u dhumay walaakin hadii dib loogu laabtana Mandera hadana way heli kartaa hadii marka wax la soo dhaaxlo boundaries review oo loo fiirin doono countyasha inteerdan yihiin dadka ku nool waxyaalaha xisaabta noocaas dila gala waxa uu eegtaa inay Wajir County oo degmada Wajir oo Wajir South qasaan ay xabad heli kartaa in Mandera ka faa'iido laga yaabo marka kale
dhinaca kale qareen suleyman waxa uu sheegay in burburinta BBI-da ay saameyn ku yeelan karto siyaasiyiinta taageeraysa sharci beddelkan oo ugu horreeya Raila Odinga
isbeddelkii lagu waday dastuurka waddankan oo loo isticmaalay BBI-da waxaa kamid ahaa waxyaalihii sabad waxaa kamid ah inay hagaajin karto kursiga ra'iisul wasaaraha inay hagaajiso kursiga laba ra'iisul wasaaraha ku xigaan fursadooyin noocaas oo fara badan ayay soo saari rabtay marka waxa dhacday shalay baryahan waxaa horta shiraayay madaxweyne ku xigaanka hore Kalonzo Musyoka ra'iisul wasaaraha ku xigaanka hore Musalia Mudavadi iyo ra'iisul wasaaraha hore waddanka Raila Odinga oo loo maleynayo inay isku imaan doonaan ay ku midoobi doonaan sida mishabkii ay ku qaadeen lahaayeen doorashada soo socota marka fadhigooda iyo shirkooda marka siyaasiyan u eegto waxa weeyahay in oo ay ku tala jireen saxabkii kuraasta ku qaybisan la ku qaybsan lahaayeen hadii BBI u meel marhanaanka BBI marka maadaama shalay hanaanka BBI daaqada laga tooray waxa aad un hal kursi ma marka yaa lagu wada tartamayaa oo kursiga madaxweynaha mid kursigaas oo Raila Odinga uu rawo Musalia Mudavadi uu rawo Kalonzo uu rawo marka siyaasadii mucaaradka way isbedeli Raila Odinga iyo Musalia Mudavadi Kalonzo shirki u dhaxeeyay wuxuu ahaa misana fikradda u dhaxeysa waxa inay qaybsadaan fursado inka dheer oo la soo saari doona laakiin wixii hadda isbedelay nin walba wuxuu noqon doonaa inuu sidoo kale ku yeeli lahaa kursiga madaxweynenimada inuu dagaalkeeda u gala ay noqon doonto
hadda maxaa xal u ah siyaasiyiinta looga guuleystay dacwada BBI-da qareenka ayaa ka warbixinaya
waxa uu yahay laba wadaa wacad midka koowaad waxa wayay maxkamadan waa laga sareeyaa waxa ka sareysa maxkamad loo yaqaan Supreme Court maxkamadaas ayay raxfaan waari karaan because maxkamadaas ayaa u dambeysa mise u sareysa wadanka maxkamadaas ayaa go'aan gal ka gaari karta arintan waxa wadada kale u banaana waxa wayay inay aadaan inay madina isticmaalaan wadada baarlamaanka wax alla wixii sharci beddel ay raween oo shalay laga tooray maxkamadda ay ka diiday ayay isticmaali karaan baarlamaanka wadanka oo sidii ayagana ku soo meelmarin kara marka cabdiru labada arin oo hadda taala oo labada taas marka waxa aadna inii oo hadii oo la isku dayo inii laada supreme court mise maxkamada u sareysa wadanka inay raafaan u qaataan waqtiga soo haray ee waqtiga ka dhiman waqtiga election kooda waqtiga doorashada wadankan wuxuu ku socdaa waxa lagu wadaa inuu dhaca bisha 8-aad sanadka soo socda taariikhdaba marka waqtiga baa dhamaadayba hadaan isweydina waqtigan hadda la joogaa hadii aadan raafaan ee supreme court aadan muddo see qiyaastay ku qaadan kartaa inay maxkamada sare ee go'aanka gartaa maxkamadaas waxay qaadan taqriiban markay u yartahay 3 ilaa 5 bilood ilaa 6 bilood marka waqtiga maxkamadaas go'aan gaarta waa sanadka dambe aan dhahno ilaa bisha 8 ilaa bisha 3 marka waala bilaayo ololihii siyaasadda wadanka ba kor u kici ee doorashada weyneed ayaaba ku soo gudboonaan doonta wadanka marka macquul gal ma aha mise sharafna uma aha waqtiga markii la fiiriyo inay isku dayaan inay raafaan ka qaataan mid kale sharciyan hadii loo maxkamad isku raacdo fikrad maxkamada u sareysa way adag tahay inay fikradda ka soo horimaato maadaama oo maxkamadtaas ee maxkamadda hoose shan maxkamad ayaa soo gaamisay maxkamada raafaanka shalay 7 maxkamad ay ahaayeen marka waxa ku tusaysa waa maxkamad khibrad leh wax walba fikrada ay soo jeediyeen asbaab fara badan bay sharaxeen sababtii ay arinta u gaareen bay soo bandhigeen fikradooyinkoodana waxay soo sharaxeen inay fiiriyeen qodobka 250-aadka dastuurka wadankan marka wuxuu ahaa shalay go'aan adag oo maxkamadda ka soo baxay oo si adagna u akhriyeen
wasiirka caafimaadka ismaamulka Garissa Roble Nuno ayaa ugu baaqay dadweynaha inay iska baaraan fayraska COVID-19 waxa uuna faafayeen ka bixiyay sida ay ula tacaalayaan cudurka safmareenka ah ee coronaviruska.
Cudurkanayda cudur aad waxa way wadamada uga yaabiyay. Wadamada qaniga ahaanba xaaladahooda la ku faadhacayaan. Laakiin annaga county ahaan alxamdulillaah wave-ki koowaad iyo wave-ki labaad way noo saqirnaayeen laakiin wave-ki saddexaad waxay ka bilaawday ilaa wave-kan aad buu noo halis galiyay oo una gelgelay wasaarad ahaan laakiin waxbarashadii aan ka qaadanay waxay ku gaaray waxa la rabaa inaa wax ka barata weefka saddexaad suu noo argagixiyay oo dad badan oo oxygenki ka go'ay oo naga dhinteen weefkan waxaan ku dadaalnay inaan oxygenki aan iska joogto ka dhigno sidaad waxay ku dhacaysaa istaalkan oo ku buuxsanayna laakiin taa kale xis kumaana halaynin oxygen aan soo gadanna oo maalin kasta ugu yaraan 40 ilaa 30 ilaa 40 silindar aan isdaw marina oo habeen kasta soo hoydaan taasna waxa way taxadar aan qaadanayno in the event dadka ay soo bataan waqti kasta oxygen uu jira talaalkii uu socdo daawada talaalka way taala midda labaad oo meesha taala waxa way horan baaritaanka waxaan u dirsan jirnay Nairobi oo baaritaanka markii shaybaarka laga qaado samples ka dadka waxa loo diri jiray Nairobi Nairobi marka ka dambe umbay natiijadii baan sugi jirnay week ilaa 2 week ilaan Kenya oo dhan baa meesha u dirsanaysay laakiin hadda alxamdulillaah laba machine baan leenahay mid baa PCR baa la dhaa midna waa gene expert machine gene expert machine ta wali maana xirin ilaan machine teeda results print gareynaysaana wali noo imaanin laakiin PCR ka waan isticmaalahayna asagana qarashkiisa badan ilaan katriji u baahan katrijiska badan laakiin waan dadaalhayna marka shaybaarka meeshan ku sameeyneyna covid kaada marka lagu test gareeyo waxaad ku ogaan kartaa hal saac gudaheed natiijadaada way helaysa halkii saacad wixii la galiyo dhan way soo saaraysa wadin waa naba waxa dhici karta oo hadda jirta dadkii inay baaritaanka hata ka cabsanaayaan oo faaku idin meesha galay waxa maqlay bahal dhudhunkaada la dhanbaasan ka laga gelinay cabsidaas aydana ha iska ilaaliyaan baryahanaydo casriyan baa jirta waxyaabo badan baa inaan saal u baahanin baa laga yaabaa waxaan sameynayna xataa chest scan waxaa jirta in sanka baa laga gelin karo oo laga waayni karo afka laga gelin karo oo laga waan karo laakiin xanuunki uu ku hayo ilaa aan chest scan aan sameyno lama ogaan karo dad waxaa jirta ilaa shafka intaan qarkood aan scan ku sameyno aan kalix ku ogaanay inuu covid u hayo soo dadka haye maadan baaritaan waa lagu sameeyay taqaatiir baa joogta tacaluunti leh argaga xanaha la iska daayo
waaxda dowladda dhexe u qaabilsan xaqiijinta tayada badeecooyinka KEBSA ayaa liiska madow ku daray 72 nooc oo galley iyo bur kadib markii ay buuxin waayeen heerarkii laga doonayay dhanka tayada noocyada galleyda caadiga ah liiska madow lagu daray waxaa ka mid ah Bembe Budget Equatorial Ugali Afya iyo Fahali waxaa sidoo kale liiska lagu daray Riri Simatamu Tubiike Ugali Bora Unga Sawa Uwezo iyo Ziwa bayaan ay soo saartay waaxda KEBSA ayay ku sheegtay in shirkadaha soo saaro raashin kan ay sanuhu gan samin shuruudaha looga baahna sidaasi awgeen dadweynaha lagu wargeliyay inay san waxba keebsan maamulka dawladda dhexe u qaabilsan xaqiijinta tayada badeecooyinka keebs ayaa amartay shirkadahan inay joojiyaan wax soo saarkooda ilaa laga tayeynayo waxyaabaha ay iibgeeyaan waxa sidoo kale la faray inay dib u soo celiyaan dhammaan badeecooyinka ay iibgeeyeen isla markaasina tayadooda liidatay sanadkii hore ayaa ahayd markii waaxda keebs ay amartay in suuqa laga saaro 17 nooc oo galley ah oo ay sheegeen inay ku jiraan waxyaabo badqabka aadanaha dhibaato keeni karo
89.5 FM galgaduud
haatana dhanka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirka gola wada tashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shirka oo shirgudoominaya ra'iisul wasaare Roble waxaa lagaga hadli doonaa diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinkii sidii horey lagu sii socon lahaa waxaa sidoo kale lagu wadaa in looga hadlo xalinta khilaafka ka taagan guddiga doorashada gobollada waqooyi taliska booliiska degmada Gureceel ayaa xabsiga dhigay wiil jirkiisa dab kula qoray magaca gabar uu jeclaa booliiska Gureceel ayaana ka warbixinaya marin habaabinta arrimaha noocan oo kale ah ee dhalinyarada haysata iyagoona digniin u diray qof kasta oo falkan oo kale ku kaca
nafsadiisa dhibaatooyinka uu geystay waxaa kamid ah inuu saas u karaafeeyo oo maaragtay jirkiisa oo karaafadaas u geysto waxana waxaa waaye jirka oo inta la xogo la marinayo qabo geed la yiraahdo oo markaas dhibaato ku ah jirka oo gooyi hayo meeshaas la xogo karaafada yartaan gaasi isagu si dhameystiray marka dhibkan uu naftiisa u geystay oo sida baraankaga ah beenta oo uu geystay kan baaritaan ku sameeyay waxaan rajaynaynaa hadda nafsadaas uu dhibaateeyay in sharci islaamka aan waafajinno haddii Alla idmo xuunka uu ku leeyahayna oo ka qaato aynaan ku cafinin waayo waa wax aan maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u saraala ka ahayn waa wax aan la qaadi karin waa wax been ah oo been abuur ah oo lagu maran habaabinayo dhalinyarada oo nin walba ah inuu saas dhijirkiisa u gaarsiiyo oo mid kale uu isiraa sidaan asaga ka sii darnaa intaas dhibaato ah in la sameeyo laga shaqeynayo waxaa galo jiro waxyaabo qofka waxaan sameeyo oo uu yiraahdo jacayl aan u sameeynaayo lambarkiisa soo saarana qolooyin wax u turiyeenayso oo maaragtay siyaasadana uu guri lagu raadinayo ana uu guriga lagu raadinaa ramish aad u farxun waaye ramish deegaanka oo deegaanku qaadan karana ma ahan ciidamada booliiska degmada Qurcaan hadaan nahayna hadda alayn hawshaas waanu istaageynaa si adag ayaana ku hor istaageynaa mana aqbalayna hadda alayn ma insha Allah bulshada ra Qurcaan iyo waalidiinta dhamaantood waxaan ka rajaynaynaa inay nagala shaqeeyaan ilmahooda iyo dadkoodana ay maaragtay ay u sameeyaan baalka liyaahdo wacyigelin ay wax xun kala taliyaan oo ay maaragtay ku ababiyaan diinta islaamka marka waa mahadsantihiin annaguna waxaan u taaganahay haddii Alla idin horeyna waxaa uga hadlay maamulka degmada Qurcaal gudoomiyaha degmada ayaa ka hadlay ama amirtii ka soo baxdana iyadana waxaan u taaganahay inaan insha Allah aan haddii Alla idmo aan fulino oo maaragtay si aan fidnadaas u deeganka ugu soo laaban waxaan kaloon ku xujineynaa qof walba oo naftiisa inuu dhibaateeyo ama ka been sheegay ama waxaan jirin sheegay isagana haddii Alla idmo ma ka hareyno way soo qabanayaan laamaha amnigu sidaan oo kalena bulshada u horkeynaynaa inuu been abuur sameynayo waa mahadsantihiin
Axmed Cabdi Cabdullaahi waa wiil naafa ah kaasoo waxbarashada heer wanaagsan ka gaaray waxa uuna haatan u ololeeyaa inay waxbarasho helaan dadka naafada ah Axmed ayaa lixaadkiisa ku waayay qarax ka dhacay jigjiga 13 sano ka hor xilliga oo dowladda iyo ururka oo naalif uu ka dhaxeeyay hardan adag Siyaad Bashuuc sine ayaa warbixintani inoo dhameystiray
bam labaad ayaa jiray bamkii labaad ayaa aniga lugaha kaga dhacay
ruux noolo naafnimo filokani waa axmed abdullahi oo kamid dadka u lixaadkoodu dhameystirneen ee ku nool magaalada jigjiga waxa uu lixaadkiisa waayay muddahaatan laga joogo 13 sano xilliga oo uu dhiganay dugsiga hoose ee waxbarashada isagoo markaa qayb ka ahaa dad uu ka hor khudbadeeyay madaxweynihii xilliga ee deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Lugbur halkaas oo fagaarihi ay ku sugnayeen lagu beegsaday bamba gacmeed
berigaas adoo hadda waxa laga joogaa 13 sano berigaas aaniga shilkay ugu dhacay oo
qaabna uu ku dhacay shilka
qaabku ku dhacay waxay ahayd kaleeyto iyadii oo macnaha madaxweyne iyo waxyaabahaas ay khudbadeynayaan oo khudbadii socoto ba aduu xilligaa de waxa jiray qaladan ana laf lagu magacaabo ayaa beriga jiray jirtay marka beriga maadaama iyagu jireen oo de ma aragtay ahaayeen dad macnaha la diida magacoodaba berigaas ma aragtay adigu aan ku jiray dhalinyaradii xilligaa tagtay baara markay ahayd 10kii aroornimo ayuu shilku dhacay markii horeysay bamba la tuuray bamkii la tuuray ayaaba ma aragtay markii horeysay madaxda ku dhacay kadib hadana bam labaad ayaa jiray bamkii labaad ayaa aniga lugahayga ka dhacay sidii baa anigu lugahayga ku waayay
muddo dheer oo uu ahaa dibana naafal ah dibkii halkaasii ka soo gaaray kadib haatan waxa uu meel wanaagsan ka gaaray axmed waxbarashada waxa uu u ololeeyaa in ay waxbarasho helaan dadka naafada
hamigaygaaba ahaaba inaan waxbarashadayda ku laabto oo aan de maadaama anigu qof naafa ahay bari kamaanin waalid iyo ma aragta walaal debri kamaalin ma aragta kuma wadi karaan marka qofka nafahantiisa inuu isaga sanfaca fiican marka adii hadafkayga ahaa inaan waxbarashada intaan bilaabo aan ma aragtay ilaa heer sare aan ka gaado oo ma aragta anagu kaleeyto himiladaydi iyo heegsigeyga ayay ku jirtay waqtiga inaan ka faa'iideysto horta gaar ahaan dadka naafada waxaan lahayn fandhiga intaad ka kacdeen waxbarta waxwaad qabsan kartiin maskaxdiina dad ka dhaadhicisiin inaad waxbarataan oo wax qabsataan runtii waad qabsan kartaan heerkiina iyo mustaqbalkiinana waad gaari kartaan dad shaqaysta oo lagu faano oo magaclana waa noqon doontaan insha Allah
dadka naafada ah ee lixaadkooda uu sanamaystirnayn ayuu axmed ugu baaqay inay waxbarasho helaan isagoo ku dhiirigeliyay inay waxbarashadu muhiim u tahay siyaad bishu xusan siyaad heer sare dad Star FM jigjiga
Sarkaal ka tirsan kooxda Taliban ayaa sheegay inaysan jirin ajnabi la afduubtay balse jiraan kuwa qaarkood oo su'aalo la weydiiyay Taliban ayaa sheegtay inay jiraan ajnabi su'aalo la weydiinaya ka hor inta aanan dalka Afghanistan ka bixin waxayna sheegeen in dagaalyahanadu Taliban ay is xakameynayaan kooxdaas ayaa iska fogaysay mas'uuliyadda qalalaasaha ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul waxayna sheegeen in reer galbeedku ay yeelan karaan qorsho ka wanaagsan sida ay u doonayaan in ay uga baxaan waddanka Afghanistan haatan waxa ku soo dhawaatan fariinta COVID-19 ee maanta
hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari